Den salmen vi just har sunget, Luthers salme fra 1524, den kan passe som en overskrift og en sammenfatning av det vi skal ta for oss i denne bibeltimen, da vi skal stanse opp for Jeremias anfektelse og lidelseskamper som vi møter rikelig av i Jeremias bok. Men la oss da først be sammen. Herre du vår Gud og Far, vi takker og lover deg at du er en mektig Gud og Far, som har dine små barn i din hånd, og vet å hegne om og ta vare på dem som dine er. Nå ber vi deg, Herre, at du vil sende av din ånd og gi oss lys i ordet ditt, så vi også gjennom det som du skal tale til oss i dag, kan få hjelp og finne lys på veien sammen med deg. Send din ånd, at han kan tale også gjennom min munn og styre min tanke, at alt som lyder kan være til velbehag for ditt åsyn. Amen. I de 18 første år av sin profetiske virksomhet levet Jeremias under kong Josias regjeringstid, og nøt dermed den ytre beskyttelse som den gudfryktige kong Josias kunne gi ham. Og derfor møtte Jeremias ingen forfølgelse så lenge Josias satt på tronen. Men når Josias dør, så begynner også Jeremias lidelsestid i ordets egentlige forstand. Joakim kommer på tronen og er, slik som vi har pekt på det tidligere, en ytterst både brutal og ugudelig konge. Senere etterfølges han av kong Sedekias, som ikke er stort bedre. Joakim regjerer i 11 år, og Sedekias det samme. Og disse 22 år som Jeremias nå går inn i, er en eneste sammenhengende lidelsestid for ham. Og vi kan også inndele denne lidelsestiden i to epoker, nettopp etter disse to konger. Når Sedekias kommer på tronen, så møter Jeremias ytre lidelse og forfølgelse i dens egentlige mening. Stadig lider hans slag, og på ny kastes han i fangehullet. Og i fangehullet sitter han også når Jerusalem blir inntatt. Men når vi leser om Jeremias lidelse under kong Joakim, så kan vi passende kaller det for hans indre lidelsers og anfektelsers tid. Da er først og fremst Jeremias lidelser av indre art, da er det anfektelsene som trykker ham. Når Sedekias kommer på tronen, er han så lutret gjennom anfektelser, han er blitt vant til motgangen, slik at vi ikke hører om anfektelser under så lenge Sedekias er konge. Men under Joakim er det altså meget av dette. Og dette hører vi om først og fremst ifra det 11. og til og med det 20. kapittel i profeten Jeremias bok. Og et par ting skal vi kanskje si innledningsvis før vi gir oss til direkte å se på de tekstene som vi nå skal stanse opp for. Vi sa at, og nevnte allerede i det vi gikk gjennom kallelsesberetningen, at det var to ting særlig som gjorde Jeremias kall til et tungt kall. Det ene var tidens karakter, den overveldende og hårdhjertede ugudelighet som hersket i landet. Bød Jeremias på den hårdeste motstand og forfølgelse, spott og latterliggjørelse, hån og ondskap var det han møtte. Således var det en uhyre utakknemlig oppgave han var kalt inn i som profet. Han var kalt til å stå alene, for det var få som ville høre på hans budskap. Aldri fikk han gjennomslag for det i de store eller brede lag av folket, og dermed ble han stående alene. Og så vi også på at det som var så tungt for Jeremias, det ble gjort så å si dobbelt tungt av at han av karakter var så ømskinnet og ømhjertet som han var. Han var ingen hård og sterk natur. Han var øm av hjertelag. Og derfor ble det han måtte døye i motgangstidene, dobbelt tungt for ham å bære. Av Herren forbys han uttrykkelig å gifte seg. Det leser vi om i kapittel 16. Der står det slik: Herrens ord kom til meg, og det lød så: Du skal ikke ta deg en hustru, og du skal ikke ha sønner og døtre på dette sted. For så sier Herren om de sønner og døtre som fødes på dette sted, og om deres mødre som føder dem, og om det deres fedre som avler dem i dette land. En smertefull død skal de dø. Og ingen skal gråte over dem, og ingen begrave dem. Til gjødsel på marken skal de bli. Han nektes altså den glede det er å ha egen familie. Også slik skal han stå alene. Og denne hans ensomhet skal være en sammenhengende preken for folket om hva som står foran dem av ulykke og ødeleggelse. Det de har av familie, deres øynes lyst, deres hustruer og deres barn skal fratas dem. Og de skal være, døden skal herske og bli så vidtfavnende at det skal ikke bli råd å begrave alle. Slik blir Jeremias også stående alene på den måte. I tillegg kommer det at Jeremias som profet ble stående som en som stadig og alltid måtte tale imot alle de øvrige profeter som bodde i Jerusalem. Han var også prest, og som prest måtte han tale imot alle de øvrige prester og deres ugudelighet og overfladiske gudsdyrkelse i Jerusalem, og dermed konsekvent bli beskyldt for illojalitet og for å være ukollegial. Vi kjenner de tonene. Og under avslutningstiden, når Jerusalem beleires i de to årene før byen blir ødelagt, så får Jeremias på Herrens befaling det oppdrag å si at dersom dere går ut til Nebukadneser og overgir dere, legger ned våpnene og slutter å kjempe, da vil jeg spare dere. Jeremias formaner altså folket på ny og på ny til å overgi seg. Med den følge at han beskyldes for landssvik. Han er en sviker. Han er en dårlig nasjonalist. Så det har ikke vært lett av slike grunner å være profeten Jeremia. Og vi skjønner hvor alene han måtte bli. Men så dør altså Josias, og Jojakim kommer på tronen, og da begynner hans lidelsestid. Og da skal vi lese fra slutten av kapittel 11, der Jeremias anfektelser begynner å melde seg. Fra vers 18 hører vi: Herren lot meg få vite det, nemlig hans fienders onde råd mot ham, og jeg vet det. Da lot du meg se deres misgjerninger. Og jeg var som et spakferdig lam som føres bort for å slaktes, og jeg visste ikke at de hadde uttenkt onde råd imot meg og sagt: La oss ødelegge treet med dets frukt, og utrydde ham av de levendes land, så ingen mer skal komme, mer kommer hans navn i hu. Men Herren, herskarenes Gud, er en rettferdig dommer. Han prøver nyrer og hjerte. Jeg skal se din hevn over dem, for jeg har lagt min sak frem for deg. Derfor sier Herren så om Anatots menn, som står deg etter livet, og sier: Du skal ikke profetere i Herrens navn, for at du ikke skal dø for vår hånd. Derfor sier Herren, herskarenes Gud, så: Se, jeg vil hjemsøke dem. Det som nå er skjedd, er at Jeremias også har måttet tale i sin hjemby. Og for dette har han pådratt seg sine naboers, sine barndomsvenners og sine slektningers hat og fiendskap. Og så er det blitt slik at den familie, det nabolag, de som sto ham aller nærmest og kanskje kunne vært en støtte for ham, også de faller ham i ryggen. Vi leste i vers 19: Og jeg visste ikke at de hadde uttenkt onde råd imot meg. Altså, han trodde at hjemme var der i hvert fall noen han kunne lene seg til, støtte seg til, og bli bitterlig skuffet og fortvilet. For aldri blir vel et menneske så skuffet når de en har stolt på, de en har stått aller nærmest, sviker en. Og da er det også anfektelsene begynner å melde seg for Jeremia. Og så leser vi i vers 12 i fortsettelsen slik: Herre, når jeg fører trette med deg, har du alltid rett. Allikevel må jeg gå i rette med deg. Hvorfor går det de ugudelige vel? Hvorfor har de ingen sorger, alle de troløse? Du har plantet dem, og de har slått rot. De vokser opp og bærer frukt. Og nær er du i deres munn, men langt borte fra deres nyrer. Men du, Herre, du kjenner meg, du ser meg, og prøver mitt hjertelag mot deg. Ta dem bort som får til å slaktes, og innvi dem til en drapsdag. Hvor lenge skal landet visne og all markens urter tørke bort? For dets innbyggeres ondskap er dyr og fugler revet bort, for de sier: Han ser ikke hvorledes det vil gå oss til sist. Her ser vi den anfektelse melde seg hos Jeremias, som vi møter flere steder i Det gamle testamentet. Hvorfor går det de ugudelige vel? mens de rettferdige må lide ondt. Hvorfor går det disse onde og ugudelige mennesker godt, enda du, Herre, har talt dom og straff over dem? Hvorfor er ikke ditt ord enda gått i oppfyllelse, slik du har talt? Det er hva som nå begynner å melde seg for ham, og i sin utålmodighet, og i sin skuffelse, og i sin bitterhet, utber han hevn over alle disse som har uttenkt ondt over ham. Herren svarer Jeremias på dette i vers 5 og i vers 6, og han svarer ham på underlig måte. Når du løper med fotgjengere, og de gjør deg trett, hvorledes vil du løpe om kapp med hester? I et fredelig land er du trygg, men hva vil du gjøre i Jordans prakt? For selv dine brødre og din fars hus, selv de er troløse mot deg. Selv de skriker efter deg av full hals. Tro dem ikke når de taler fagre ord til deg. Herren kommer altså i dette ikke med noe trøstens ord til Jeremias, men forbereder han på at langt tyngre tider og langt hårdere prøvelser forestår ham. Sørger du over dette, vent da bare og se hva som skal komme. Synes du dette er tungt, se da hva som ligger foran. Og så åpenbarer Herren ham hvorledes sviket i hans nærmeste omkrets går like inn i fars hus. Tro dem ikke når de taler fagre ord til deg. Her møter vi noe av det samme som apostelen Paulus får høre i det han blir kalt. Og da sier Herren til ham i apostelgjerningene 9:16, «Jeg vil vise ham hvor meget han skal lide for mitt navns skyld.» Altså, gjennom noe av det som han står oppe i, forbereder Herren han på noe langt tyngre som ligger foran ham. Og denne første anfektelse, som nok har vært mer enn tung nok, kommer Jeremias igjennom. Men snart kommer han i nye anfektelser og tyngre kamper og plager. Og da kommer vi til kapittel 14. På denne tid er det en hård og tung tørke som har rammet landet. Og i den anledning så må Jeremias uttale Guds alvorlige dom over folket. Og dette Guds domsbudskap er uhyre tungt for Jeremias å tale. Og det er i det hele tatt noe som gjelder gjennom hele Jeremias bok. Det koster ham meget å tale slik. Det er ikke lett for Jeremias å tale disse hårde ord som Gud kommer med gjennom ham. Og så må han vende seg til sin Herre og be om barmhjertighet og be om nåde for landet, som frukt av Guds domsbudskap. Vi leser i vers 7 og utover. Om våre misgjerninger vitner imot oss, Herre, så vis oss dog nåde for ditt navns skyld. For mange er våre overtredelser, mot deg har vi syndet. Du Israels håp, dets frelser i nødens tid, hvorfor vil du være som en fremmed i landet, lik en veifarende mann, som tar av fra veien bare for å overnatte? Hvorfor vil du være som en skrekkslagen mann, lik en kjempe, som ikke makter å hjelpe? Og enda bor du midt iblant oss, Herre, og vi er kalt med ditt navn. La oss ikke fare. Slik går Jeremias inn i forbønn for folket. Men Herren svarer ham og taler enda hårdere dommens ord, hvorpå Jeremias på ny må bøye kne. Vi leser om det i vers 13, og kommer med den og i bønnens form unnskylde folket med at de er jo blitt forført av de falske profeter, som har ledet dem på gale veier og lurt dem og bedratt dem. Og på ny kommer Herren med hårde svar. Både skal de som bedrar og de som er bedradd gå under i dommen. Og på ny går Jeremias inn i bønn for folket. Og så kommer den anfektelse som nå melder seg med enda større styrke. For når Jeremias har måttet tale alle disse ord, enda han har gått i forbønn for folket, på ny og på ny, og til slutt er kommet av Herren har fått uttrykkelig befaling at du skal ikke lenger be for dette folk, for jeg vil ikke høre når du ber. Så reiser fiendskapet seg etter hvert mot Jeremias med en sånn voldsomhet og en sånn styrke at det blir utålelig for ham. Det blir liksom umulig for ham å kunne bære det lenger. Og så leser vi fra vers 10 i det 15. kapittelet. Ved meg, min mor, at du fødte meg, meg som alle i landet strider og tretter med. Jeg har ikke lånt dem noe, og de har ikke lånt noe av meg, og enda forbanner hver mann meg. Herren sa, og nå kommer Guds svar på anfektelsen, visselig, jeg vil fri deg ut, så det går deg vel. Visselig, jeg vil la dine fiender bønnfalle deg i ulykkens og nødens tid. Og så kommer et nytt domsord inn, og så går Jeremias på ny fra vers 15 av inn i bønn, som er drevet frem av den anfektelse som nå ikke lar seg drive bort på samme måte som den første som vi møtte i kapittel 12. Du vet det, Herre, kom meg i hu og se til meg, og la meg få hevn over mine forfølgere. Rykk meg ikke bort i din langmodighet imot dem. Tenk på at jeg blir hånet for din skyld. Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte, for jeg er kalt med ditt navn, Herre, herskarenes Gud. Jeg har ikke sittet i de lystiges lag og jublet. Grepet av din hånd har jeg sittet ensom, for du fylte meg med harme. Hvorfor er min smerte evig, og mitt sår ulegelig? Det vil ikke la seg lege. Du er jo blitt for meg som en sviktende bekk, som vann en ikke kan lite på. Her i den anfektelse som nå melder seg hos Jeremias, så møter vi en klage som er av dobbelt karakter. For det første på ny klagen over fienden og fiendens ondskap. Hvordan alle disse som ikke vil høre og ikke vil bøye seg for Herrens ord, kun møter ham med uttakk, han som ber for dem, dag og natt. Men så kommer det en klage som er enda verre. Han klager på Herren selv. Du, Herre, har sveket meg. Du har ikke oppfylt det ord og det løfte du ga da du kalte meg. Du er blitt som en sviktende bekk som vann en ikke kan lite på. Altså disse bekkene som vi finner i Negev, og som bare renner i regntiden, men ellers er det tørt. Den slags kan man ikke bygge på. Det som er Jeremias nød, og som gjør at Jeremias nød vokser og blir stadig større, det er jo egentlig Guds egen langmodighet med folket. At Herren selv ikke, enda ikke har grepet inn, enda ikke har omsatt sine dommens ord til virkelighet, men enda bier. Han taler jo i vers 15 om Guds langmodighet imot folket. Og så ser vi at nettopp det som er Guds langmodighet overfor dette hårde folk, det blir omsatt til å bli Jeremias nød. Var det ikke sant at Herren ville våke over sitt ord for å fullbyrde det? Og så ser vi også en annen foreteelse komme som nok viser seg av erfaring, også iblant oss. Vi leser i det 8. kapittelet i Forkynnerens bok noen tankevekkende ord, i vers 11 og vers 12. Fordi dommen over den onde gjerning ikke fullbyrdes straks, derfor svulmer hjertet i menneskenes barn, så de drister seg til å gjøre det som ondt er. Fordi synderen 100 ganger gjør det som ondt er, og allikevel lever lenge. Dog vet jeg jo at det skal gå denne gudfryktige vel, fordi de frykter Gud. Vi ser altså at samtidig som Guds langmodighet bevirker Jeremias nød, så er det også slik at Guds langmodighet bare for den ugudelige bevirker at ondskapen vokser i makt og i kraft, og også på slik måte vokser nøden og anfektelsen, kampen og tyngselen for Jeremias, så det blir umulig for ham å bære. Og så bryter dermed den klage frem som egentlig er vokst frem av utålmodighet. Han klarer ikke lenger å vente på at Herren skal oppfylle sine ord. Du er jo blitt for meg som en sviktende bekk. Slik taler utålmodigheten når den ikke klarer å vente lenger. Og dermed ser vi at det er kommet noe inn i Jeremias liv som ikke er ovenfra, og som Herren nå er nødt til å ta Jeremias for seg og stelle med ham spesielt for å lutre og rense ham nettopp i denne kamp. Og så lyder Guds svar i vers 19. Derfor sier Herren så: hvis du vender om, så vil jeg la deg komme tilbake og stå for mitt åsyn. Og hvis du skiller det edle ut fra det uedle, skal du være som min munn. De skal igjen vende om til deg, men du skal ikke vende om til dem. Og jeg vil gjøre deg til en fast kobbermur mot dette folk. De skal stride mot deg, men ikke få overhånd over deg. For jeg er med deg og vil frelse deg og redde deg, sier Herren. Jeg vil redde deg av de ondes hånd, og jeg vil løse deg ut av voldsmenns hånd. Lyder i vers 19 skjønner vi at Jeremias på dette tidspunkt i sitt virke indirekte sier Herren her at han er avsatt som profet. Han må altså på ny innsettes, det er jo det Herren sier. Og en gjeninnsettelse i kallet og i gjerningen som profet kan kun skje gjennom en fornyelse av kallet, og en som skjer gjennom en lutring og en renselse av ham selv. Svikten som Jeremias klager om, ligger ikke hos Herren, den ligger hos ham selv. Det er kommet skjedde med Guds profet at midt opp i at han var en troende Guds mann, så var det også blandet inn vantro. Midt inn i at han skulle forkynne Guds ord og Guds tanker, så var det blitt blandet inn mennesketanker i hans måte å stelle seg på med Gud. Og dette bringes for dagen nettopp gjennom den tunge kamp og den lidelse han nå står inne i. Og så må Herren si, dersom du vender om, dersom du skiller det edle ut fra det uedle. Og så skjønner vi og ser vi også at også selv i Guds profeters liv, må derfor at disse skal bli bevart på veien, skje en fornyelse og en renselse. Og en renselse som nettopp har det som kjennetegn, at den skjer gjennom lutringens ild. Dette er hva Herren taler til Jeremias. Og så gir Herren ham et løfte i forlengelsen av dette formaningens ord. De skal igjen vende om til deg, men du skal ikke vende om til dem. Og jeg vil gjøre deg til en fast kobbermur mot dette folk. De skal stride mot deg, men ikke få overhånd over deg. Og så gjentar Herren her det løfte som lød ved hans kall. Et løfte som lyder på forunderlig måte også til Paulus når han blir kalt, og som han beretter om i det 26. kapittel i apostelgjerningen. Herren sa til ham, «Jeg vil fri deg fra alle de folk jeg sender deg til.» Et underlig ord. «Jeg vil fri deg fra alle de folk jeg sender deg til.» Og er det noe Guds ords forkynnere nettopp trenger, så er det et slikt løfte å befris fra dem vi skal tale til, befris fra å skulle ta hensyn til mennesker, befris fra å skulle tale dem til behag, for så å bli godt mottatt. Da vil man jo lette kalle for seg selv, men komme inn i løgnen med sitt liv. Jeg vil fri deg fra alle dem jeg sender deg til, og jeg vil gjøre deg til en fast kobbermur mot dette folk. Så fornyes Jeremias ved sin omvendelse på dette tidspunkt i sitt kall, og fornyes i sin gjerning, slik at anfektelsen overvinnes. Men vi ser at det har kostet Jeremias meget, og han har vært dypt, dypt nede. Og at Jeremias nå for en tid har overvunnet anfektelsen, skjønner vi av det som vi leser i det 17. kapittel, der han på ny beretter om hvorledes han er gjenstand for fiendens ondskap og etterstrevelser. Så ber Jeremias ifra vers 14. Og her har vi jo bakgrunnen, det ord som vi leste i bibeltimen i går, hvor Herren sier, forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker og holder kjød for sin arm. Og så står det i vers 9 også, svikefullt er hjertet, mer enn noe annet, og ondt er det, hvem kjenner det? Er det noe Jeremias etter hvert må lære seg til gjennom sin gjerning og i sitt kall, så er det at mennesker kan han ikke stole på. Ingen kunne han, for de svek ham alle. med noen få unntagelser nær. Og så bryter han ut etter å ha fått denne hjelp som bar han nå for en tid fremover i vers 14. Leg meg, Herre, så blir jeg legt. Frels meg, du, så blir jeg frelst, for du er min lovsang. Se, de sier til meg, hvor blir det av Herrens ord? La det komme. Men jeg har ikke nektet å følge deg og være hyrde. Heller ikke har jeg ønsket en ubotelig ulykkens dag, du vet det. Det som kom fra mine leber, det kjente du. Vær ikke til forferdelse for meg. Du er min tilflukt på ulykkens dag. Her ser vi altså at Jeremias nok fortsatt både lider ondt og har det tungt under fiendenes etterstrebelse. Men den anfektelsens tone som vi møtte i kapittel 15, den lyder ikke her. Nå er det tvertom slik at han i stedet for å klage på Herren, hvorfor han ikke oppfyller sine ord, søker sin tilflukt hos sin Herre mot de onde. Men så varer det en tid, og på ny bryter det frem. Og i kapittel 20 møter vi en klage, en anfektelse som er av en slik karakter, at det knapt har sitt sidestykke i Bibelen. Bakgrunnen for dette finner vi i kapittel 19, der vi møter en av de billedlige profetiske handlinger som Jeremias skal foreta. Han skal gå utenfor Jerusalem til Hinnoms dal, der Molok-alteret hadde stått, og vel var gjenreist igjen, ta med seg en pottemakerkrukke og knuse den i små stykker. Og så skal dette være et bilde hvor Herren vil forkynne for Jerusalem, at således vil han knuse Jerusalem, tempelet og alt som er i byen. Og så går han etterpå inn i byen og inn i tempelet og forkynner de samme ord. Så leser vi i de tre første versene i kapittel 20. Og presten Pashur, Immers sønn, som var overtilsynsmann i Herrens hus, hørte Jeremias tale disse ord. Og Pashur slo profeten Jeremias og satte ham i stokken i den øvre Benjamins port i Herrens hus. Men dagen etter slapp Pashur Jeremias ut av fengselet. Da sa Jeremias til ham, Herren har ikke kalt deg Pashur, men gitt deg navnet Magor Misaviv. Her møter Jeremias for første gang virkelig alvorlig fysisk forfølgelse og etterstrebelse, fysisk lidelse på grunn av kallet. Han settes i stokken og lider slag. Og nå bryter på ny anfektelsen løs. Og dette forteller Jeremias oss om i fra vers 7 og utover. Og ut kapittelet, og dette kan deles inn i to avsnitt, eller det er to forskjellige bønner vi finner her fra Jeremias munn. Herre, du overtalte meg, og jeg lot meg overtale. Du ble for sterk for meg og fikk overhånd. Jeg er blitt til latter hele dagen, og hver mann spotter meg. For så ofte som jeg taler, må jeg skrike, må jeg rope om vold og ødeleggelse. For Herrens ord er blitt meg til hån og spott hele dagen. Og jeg tenkte, jeg vil ikke komme ham i hu, og ikke tale mer i hans navn. Men da ble der i mitt hjerte som en brennende ild, innestengt i mine ben, og jeg trettet meg ut med å tåle det, men jeg maktet det ikke. For jeg hørte mange baktale meg, redsel fra alle kanter, de sa, meld ham, vi vil melde ham. Alle de menn som jeg levet i fred med, lurte på om jeg skulle falle. De sa, kanskje han lar seg lokke, så vi kan få overhånd over ham og ta hevn over ham. Men Herren er med meg som en veldig kjempe. Derfor skal mine forfølgere snuble og ikke få overhånd, bli storlig til skamme, fordi de ikke for frem med visdom, en evig vanære som aldri glemmes. Og Herren, herskarenes Gud, prøver med rettferdighet. Han ser nyrer og hjerte. Jeg skal se din hevn over dem, for jeg har lagt min sak frem for deg. Nå er vi inne i den tredje og siste anfektelse som Jeremias forteller om, og som har vært den tyngste og den vanskeligste. Og det som er nøden for Jeremias, og som vi skjønner av vers 9, er jo ikke i og for seg dette at han møter motgang. Det begynner han etter hvert å se og forstå at slik er det visst. Men det som er det tunge for ham, og som egentlig er det tunge for alle Guds barn, det er jo ikke bare i og for seg nød og motgang, men det at det varer. Og det at det varer på en slik måte at man føler det tar jo aldri slutt. Skal jeg aldri bli hørt? Skal det aldri gå slik at Herrens ord går i oppfyllelse? Og så kommer fristelsen der til å gi opp. Fristelsen til å gå trett. Det nytter jo så allikevel ikke. Kamptretthet hører også med i dette stykket. Det å holde ved, tross at alt inne i en roper, gi opp. Og her er det Jeremias også får hjelp. Det er jo det vi egentlig står overfor her. Det er jo det som er det store spørsmål for alle Guds barn. Det er det å få lov til å bli bevart. Hvordan skal jeg bli bevart like inntil enden? For det er jo ikke bare slik at det å komme inn i Guds rike og det å bli et frelst Guds barn, det er et under. Men når kampen blir hård og striden blir tung, fordi verden, fordi kjødet, fordi djevelen, fordi menneskene står en imot, da er det jo like meget et under å bli bevart like frem til målet, like inn til enden. Og det er det Jeremias begynner mer og mer å se. Det er her kampen står, og ikke gå trett. Det her kampen står for å bli hos min Herre, for at det løftet som gjelder Guds, fra Guds munn, kan få lov til å nå frem, tross all motstand og motgang. Nemlig at han som har begynt en god gjerning, også må få lov til å fullbyrde den. Og derfor lyder det også i fravers 11, slik som vi leste det. Midt inn i anfektelsen, midt inn i motgangen, så lød det det. Men Herren, men Herren. Vel kunne det være at mennesker, omstendigheter, alt som overhodet møter en, går en imot som en rivende strøm. Men så lyder det et «Men Herren». Og det er jo det samme saken som det ble lest fra Esaias 43. kapittel her for et par dager siden. Frykt ikke Jakob. Frykt ikke Israel. Om du går gjennom strømmer, skal det ikke overskylle deg. Om du går gjennom ild, skal den ikke svi deg. Men du må gjennom det. Du må ikke utenom det. Men Herren, det er egentlig svaret på enhver nøde. Men Herren er med meg som en veldig kjempe. Det som midt inni alt er Jeremias styrke, er jo ikke det at Jeremias er så sterk, men det at han har en Herre som er sterk, og det er han må stå i avhengighet av hele sitt liv. Han skal aldri komme dit hen at han selv er så sterk at han klarer seg på egen hånd. Det er jo nettopp det all denne anfektelse og trengsel bevirker hos Jeremias. Men Herren er med meg. Den avhengighet vokser frem i anfektelsen. Han er med meg som en veldig kjempe. Derfor skal mine forfølgere snuble. Og så, på grunnlag av dette Herrens ord, og på grunnlag av dette Herrens løfte, er det han også kommer igjennom denne kamp og denne trengsel, denne nød. Men så møter vi et appendix, kan vi vel kalle det, på slutten av kapitlet. Etter at av anfektelsen har munnet ut i lovsang. Syng for Herren, lov Herren, for han har fridd den fattige sjel ut av ugjerningsmenns hånd. Så møter vi på ny noen vers som står der med en tyngde og med et velde og med ord så kraftig at vi knapt møter deres like i hele Det gamle testamentet. Ord der Jeremias taler på en slik måte, taler slik at det også ikke er skrevet opp noe svar som Herren gir han, noen løsning på eller vei ut av det han står inne i. Og derfor har man gjerne sett på dette avsnittet som et slags appendix. Et ord der han skriver opp hvordan han selv hadde det, hvordan han talte i sine mørkeste stunder, for liksom å fortelle hvorledes det var, til selvbeskjemmelse, på bakgrunn av at han også kunne peke på i det som sto forut, hvor trofast Herren var, enda han hadde talt slik som han gjorde. Vi skal lese de versene også, uten å kommentere dem noe særlig. Forbannet være den dag jeg ble født. Den dag min mor fødte meg, være ikke velsignet. Forbannet være den mann som kom til min far med det budskap. Du har fått en sønn, og som gledet ham storlig. Med den mann skal det gå som med de byer Herren omstyrtet uten skånsel, og han skal høre skrik om morgenen og krigsrop ved middagstid, fordi han ikke drepte meg i mors liv, som min mor ble min grav, og hennes liv fruktsommelig til evig tid. Hvorfor kom jeg da ut av mors liv til å se møye og sorg, og ende mine dager i skam? For slik talte Jeremias i sin aller mørkeste time. Men han kom igjennom, og han kom igjennom med det som vi leste i vers 11. Et men Herren. Dette er noe av de kamper Jeremias har å gå igjennom i disse år. Og det er særlig de første år av Joakims regjeringstid, dette har tynget han så voldsomt. Og vi kan skjønne hvorfor. Fordi det var nytt for Jeremias. Han hadde aldri møtt noe slikt før. Og derfor rammet det ham med slik tyngde. I det fjerde år av Joakims regjeringstid, det sa vi jo at det var et avgjørende år i folkets liv. Det var da Nebukadnesar seiret ved Karkemish, og verdensherredømmet gikk over til ham. Og vi hører forskjellige ting som skjer i dette år. Og det skjer særlig én ting som vi leser om i det 36. kapittel. For i dette år oppsummerer også Jeremias hele sitt profetiske virke i skriftlig form. Og det gjør han på Guds egen befaling. Vi leser om det først i kapittel 25, og senere altså i kapittel 36. Kapittel 25 gir oss overblikk over de 70 års fangenskap som nå Israel må inn i. Men samtidig i kapittel 36 ser vi at her i dette år er det Israels skjebnetime. Og alt fortettes liksom med det som skjer her i dette kapittel. I Judas konge Joakim Josias sønns fjerde år kom dette ord til Jeremias fra Herren. Ta deg en bokrull og skriv i den alle de ord jeg har talt til deg om Israel og Juda og alle hedningefolkene fra den dag da jeg først talte til deg, fra Josias dager og like til denne dag. Kanskje Judas hus vil merke seg all den ulykke jeg tenker å gjøre dem, så de kan vende om hver fra sin onde vei, og jeg kan forlate dem deres misgjerning og deres synd. Så skriver Baruk, Jeremias hjelper, opp ordene og går og leser dem i tempelet. Og dette rapporteres til kongen, og kongen gir befaling om at det som er skrevet skal leses opp for ham. Og så leser vi fra vers 21. Da sendte kongen Jehudi av sted for å hente rullen, og han hentet den fra statsskriveren Elisamas kammer, og Jehudi leste den opp for kongen og alle høvdingene som sto hos kongen. Kongen satt i vinterhuset, for det var den niende måned, og det brente ild i et fyrfat foran ham. Og da Jehudi hadde lest opp tre eller fire blad, skar kongen rullen i stykker med pennekniv og kastet den på ilden i fyrfatet inntil hele rullen var fortært av ilden der i fyrfatet. Og de forferdedes ikke, og sønderrev ikke sine klær, hverken kongen eller noen av hans tjenere som hørte alle disse ord. Og skjønt Elnathan og Delaya og Gemaria inntrengende ba kongen at han ikke skulle brenne rullen, hørte han ikke på dem. Så bød kongen Jahmel, kongesønnen, og Seraya, Asriels sønn, og Selemia, Avdels sønn, å gripe skriveren Baruk og profeten Jeremias. Men Herren skjulte dem. I dette sammenfattes så å si alt som har skjedd i disse år i Jerusalem. Guds ord sammenfattes nå for kongen og for de øverste i folket, og leses opp for ham. Og så ser vi hvordan kongen reagerer stikk motsatt av hvorledes Josias reagerte. Mens Josias sønderrev sine klær og bøyet sitt hjerte, så sønderriver Joakim Guds ord i stedet og brenner det opp i ilden. Og søker og etterstreber Jeremias og Baruk på livet. og at de har all grunn til å frykte ham, hører vi fra noen kapitler forut. For da var det en profet ved navn Uria som han lot henrette. Men Herren skjulte dem. Og det er hele Judas liv og skjebne i en sum. Summen av som Gud satte over dette folk var, de er et folk som ikke har villet høre. Det så vi. Og det som var Jeremias kall i denne tid, var å lide samme skjebne som det budskap han forkynte. Han ble så å si sønderrevet på samme måte som rullen ble sønderrevet under byrden av sitt kall. Mens vi hører om de øvrige profeter i Det gamle testamentet, hvorledes de trer tilbake for sitt budskap, slik at vi knapt hører noen ting om dem personlig, så er det slik med Jeremias at han smelter sammen med det ord han forkynner, og dermed lider skjebne med dette ord inntil og rives i stykker under det, og stenes til døde 15-20 år senere. Men nå får han dette, fordi Guds langmodighet enda varer mot folket. Herren skjulte ham. Som sammenfatning av alt dette som gjelder i disse ting, tror jeg det kan passe å lese noen vers fra Salme 94. Men den passer på enhver måte til Jeremias tid og til Jeremias budskap. Og vi skal lese noen vers. Først ifra vers 16. Hvem reiser seg for meg imot de onde? Hvem stiller seg frem for meg imot dem som gjør urett? Det var Jeremias kall og Jeremias liv i en sum. Og det er Guds spørsmål som lyder her, det lyder jo egentlig til enhver tid. Hvem reiser seg for meg imot de onde? De fleste vil slippe det. Men så lyder det også i vers 17, nettopp for han som gjorde dette, at han på spesiell måte, dog aldri uten kamp, fikk oppleve at dersom ikke Herren var min hjelp, ville min sjel snart bo i dødsrikets stillhet. Når jeg sier, min fot vakler, da holder din miskunnhet meg oppe, Herre. Når mine urolige tanker i mitt hjerte blir mange, da husvaler din trøst min sjel. Og så skjulte Jeremia seg hos sin Herre. Der var det ene sted han var trygg. Der var det ene sted der var lyset mot all anfektelses kamper. Takk at du er en veldig kjempe som tar deg av dine barn. Nettopp når de er som mest hjelpeløse, som mest fattige og små. Vi lover og takker deg at det er sant, at du er en trofast Gud som aldri har gått fra ditt ord og aldri vil gjøre det. Amen.